Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Tere päevast, head raadiokuulajad! Kuku Raadio eetris on saade Publiku märk. Saate juhiks on täna Liis Seljamaa. Alanud on juulikuu ja ühes sellega stardivad taas mitmed muusikafestivalid ja toimuvad kontserdid. Tänases saates tuleb juttu näiteks festivalist Klaaspärli mäng, mille esimene kontsert toimub Tartu Jaani kirikus 9. juulil. Eesti kaasaegse kunstimuuseum avas samuti oma näituse hooaja esimese näituse, mis jääb avatuks augusti alguseni. Tartus Raadi mõisapargis ootab aga tuleval nädalavahetusel ees punk- ja rock-festival. Ka suvelavastuste esietendusi toimub järjest rohkem. Jänedal Pulli Talli teatris esietendus mööduval nädalal Gerda Kordemetsa kirjutatud ja lavastatud näitemäng Elevandi kõrts. Ka saadet alustab intervju ühe juba alanud muusikafestivali teemal. 28. Rapla kiriku muusikafestival on juba alanud, väga suurem osa festivalist on veel ees ja me saame rääkida Pille Lillega sellest, mis tuleb. Tegemist on küll kiriku muusikafestivaliga, aga üldiselt ei ole kiriku juhid nii väga sündmuste patroonid.
Ja see on uskumatu, selle tegi tegelikult kadunud Raimo Kivistik, kes viis selle festivali ellu koos soomlastega, sest Soome kirikumuusikud tulid appi ja ilmselt Raimo Kivistikul tuli kohe see mõte, et peaks olema see seotud siis õpetajatega ja peapiiskopiga ja nii sellest hetkest, kui mina tulin, oli juba piiskopide nii öeldu see järjepidevus olnud ja Urmas Ilma muidugi on väga erakordne igal korral, kui meil on seal selline väike vestluskohtumine, see kuidas ta räägib, kuidas ta suhtleb inimestega, see vabadus suhtlusel, ma arvan, see on see, mis ju tänasel päeval, kus religioon võibolla ei ole oma õitse ajal, on siiski suur asi, kui sa räägid inimestega lihtsas keeles.
Kas selle festivalil valdavalt on ka siis niisugune vaimulik muusika või muusika, mis on seotud näiteks teenistustega või?
Ei ole olnud päris niimoodi. Küll on olnud üks pea ja läbiv niisugune joon, mida ma olen püüdnud kogu aeg hoida. Põhiliselt need muusikud, keda ma kutsun, näiteks meie lõppkontsertil on Estonian Voices, kellega ma alustasin läbirääkimise juba 3 aastat tagasi. Ja siis nad kohe alguses ütled, et meil ei ole niisugust repertuaari, et me ei sobi kirikusse. Aga nüüd, kui ma eelmine aasta korraks ikkagi veel rääkisin Kadri Voorannaga ja ta ütles, et ta arvab küll, et neil on tekkinud, mida nad saaksid seal kasutada. Nii et see läbivioon on see, et need inimesed teeniksid muusikat. Minu isiklik arvamus on see, et kui ma olen jõudnud muusika sügavusteni, siis ma tegelikult jõuan ka selle looja sügavuseni.
Aga kontserdid toimuvad valdavalt pühakodades.
Valdavalt, jah. Oleme jah korraks proovinud minna ooperi oratooriumi kaalaga siis kirikusse, aga tegelikult jah, see ikka väga ei sobi. Ja selle tõttu see on ainukene kontsert, mis toimub siis kultuurikeskuses ja ma arvan, et jääb aastateks toimuma sinna, sest suvekooli õpilased, seekord ka meil on 16 noort lauljad seal. Ma ei saa neile panna kohustuseks, et nad peaksid laulma võt seda, vaid nad teavad laulma suvekoolis just seda, mis on nende arenguks kõige tähtsam.
Tegemist on siis 5. juulil toimuva kontserdiga Rapla kultuurikeskuses, kus rahvusvahelise Rapla lauljate suvekooli solistid esitavad oratooriumil ja ooperi kaala võtmes siis laule. No vist igal aastal täitub see suvekool väga kiiresti ja tänavu ka?
Täitub küll, jah. See on üks niisugune tore võimalus ju. Ja õnneks seal on niisugune hea keskkond, sest Rapla esiteks on väga lähedal Tallinnale. See aasta muidugi rahvusvaheliselt meil jäid ju tulemata ka õppejõud. Sellel aastal ka keelpili mängijaid ei tule, sest lihtsalt rahvusvaheline olukord on praegu nii nagu ta on.
Aga laupäevõhtul toimub kontsert Vahastu kirikus, see on Arsise kellade ansambli ülesastumine. Kellamäng on üks niisugune väga peen ja habras asi. Arsise kellade ansambel on muidugi ka väga kuulus ja tunnustatud ja teeb au igale festivalile.
Jah, teeb küll. Minu arvates see kellade muusika on ikkagi väga erakordne ja just kirikus on ta väga erakordne, sest kui me kuuleme teda kontserti laval, muidugi siis on ka teissugune repertuaar, aga nad mängivad meil ju Bachi, Tšaikovski, Tellerit, Kõrvitsat, Pärti, eks. Inimestel ma väga soovitan osta kõikidele piletid ikkagi piletilevist, sest ma ei tea, kui palju me saame ju sisse lasta.
6. juulil toimub kontsert Kärukirikus, esinevad lauljad koos oreliga.
Käru kirik on väga ilus kirik. See on puukirik ja minul tegelikult on selle kohaga veel oma lugu, sest minu isa, kasuisa oli preester seal. Selle tõttu kuidagi see kirik on minu jaoks üliarmas ja ma olen saanud aidata seal ka teatud remondifondi toetada, nii et see on niisugune suur asja ja ma alati tahan miski pärast viia sinna lauljaid. Ja seekord siis ka Marion Melnik, tal on tõesti väga kaunis hääl. Kadi Jürgens on noor, tõusev täht, õpib praegu Belgias. Metsosopran ja seda hääleliiki kahtlemata on väga vaja. Ja Aare Saal muidugi. Aare on minu suur lemmik, sest ma ei tea Eestis kedagi teist lauljat, kes nii puhtalt ja niivõrd hästi bel kantot valdab. Ja kuna ta õpetab meil ka suvekoolis, siis muidugi mul oli väga hea meel teda esitleda ka publikule.
Hageri Vennaste koguduse palvemaja on üks väga omapärane koht ja mul on hea meel, et seal toimub ka avalike kultuurisündmusi. 9. juulil võib seal osa saada Jazz Vesprist.
Jah, lausa Hageri õpetaja küsis mu käest ja ma palusin Taavo Remmelil siis kirjutada, et mis see Jazz Vesper on. Tõnu Naisso siis koos Margot Suurega, Taavo Remmeliga, keda ma juba nimetasin, ja Ahto Aabneriga, aga Jaan Lepik siis on ka lugejana kaasas. Jaan on ju ise ka õpetaja, nii et see on üks Jazz Vesper, mis on nagu niisugune meditatsioon, mis on improvisatsiooniline meditatsioon, ma pakuksin. Ja ma usun, et selles keskkonnas, sest nagu sa ütlesid, see Hageri palvemaja, seda peab lihtsalt nägema. Ta on niisugune, ma ei tea, mis ajand. Ta on väga-väga vana ja ta on mõnus jahe. Tasub tulla kuulema.
Jäänud on rääkida veel Kehtna kirikust toimuvast kontserdist 10. juulil, kus on siis klarneti muusikat ja nagu sa juba nimetasid, Rapla kirikus 12. juulil lõpetab selle festivali Estonian Voices.
Klarneti duos teeb kaasa tegelikult üks klassikatäht, Martin Altorf. Ja mul on väga hea meel, et nad koos Martin Kuusega on teinud sellise duo ja neil on väga vahvad klarneti repertuaari. Nad esinesid eelmisel aastal meil Loomaaias, sest Loomaaias toimub veel ka üks niisugune sariga. Sellel aastal augusti kolmapäevadel siis see on tore, et nad teevad ja Martin muidugi teeb palju ka Johan Randverega, aga siin on ta siis Martin Kuusega.
Pille Lille muusikute fondi suvi ei ole muidugi sellega lõppenud. Toimuvad veel juulikuus ja ka augustikuus mitmed kontserdid.
Jah, suveooper on täitsa uus asi. Etendused Katariina kirikus võib olla uue kamer, väikese kameroopperi sünni looks. Sest ma arvan, et noortel lauljatel on vaja niisugust lava. Noored peavad kuskil sama katsetada ja selleks me alustasime siis Katariina kirikus suveooperiga. Nii et tulge vaatama, juba 16. juulil on esimene etendus ja kokku 12 niisugust kontsert, väikest kontsert etendust. Aga Tallinn Kamermuusika Festival muidugi on esmakordselt toomas siis maailma tähte. Tuleb Camilla Nylund, sopran, kes laulab nii Metropolitan Operas kui Bayreuthis. Camilla laulab Richard Straussi 4 viimast laulu meile Jaani kirikus 28. augustil, nii et piletid lähevad kohe-kohe müüki. Olete väga oodatud. Tallinna Kamermuusika Festivali kunstiliseks juhiks on sellest aastast Maano Männi.
Jäneda Pullitalli teatris on nüüd Elevandi kõrts, vähemalt juulikuus küll.
Augustis ka.
Ja augustis ka, ütleb loo autor ja lavastaja Gerda Kordemets. Ehk siis saab tulla vaatama niisugust päris teatrit, suveteatrit, nagu me harjunud oleme. Gerda, enne kui me selle loo juurde läheme, siis ega sellist prooviperioodi pole sul vist küll olnud kunagi kui selle näidendiga.
Täitsa tõsi, sellist tõesti ei ole olnud, sest prooviperioodi, kus sa ei tea, kas tegelikult õnnestub seda lavastust ka mängida, kas sel suvel või võib-olla järgmisel suvel. See oli omamoodi niisugune natuke frustreeriv, aga samas me kuidagi mõtlesime sellest nagu, et noh, naudime siis protsessi. Et me olime nagu selleks ka valmis, et sel suvel ei saa välja tulla, et me teeme põhitöö ära, aga läks hästi.
Kas sellel põhjusel natuke oli see trupp ka nii väike, ainult 4 inimesega mängitakse ära ikkagi noh, mitu 100 aastat ja väga palju erinevaid rolle?
Ei, see ikka tuleneb sellest suveteatri eripärast tegelikult, et projektiteatri saa endale lubada väga suurt truppi, sest iga näitleja teeb seda projekti ju kallimaks. Ja see näidend on kirjutatud ikkagi umbes, noh, mitte aasta just, aga ütleme 3 aastat tagasi tegelikult algses versioonis. Ja kohe ma mõtlesin, et kuidas saaks 4 näitlejaga niimoodi teha, et oleks võimalikult suur see ajaskaala kaetud. Siis ühel hetkel ilmus Anno Talvingu raamat Eesti kõrtsid, kus ma sain tohutult materjali ja kust näidendi pealkiri ka pärineb. Et on olemas olnud tegelikult ka Eestis kunagi Elevandi kõrts. See tundus nagu nii intrigeerima, mõtlesin, et tollel ajal, kui inimesed ei reisinud ja et kust nad üldse teadsid, et elevandid on ja miks keegi kujutad ette mingi kõrts, mik paneb oma kõrtsile nimeks järsku Elevandi kõrts. Ja siis sealt edasi tuli veel üks lisandus, mis sai tegelikult lõpuks väga suure osa endale. Ilmus Mare Kõiva raamat Eesti loitsud esimene. Ja noh, teades, et ravitsejad kõrtsides elasid, aga see nii-öelda selle loitsimise ja ravitsemise osa ei olnud algselt nii suur, aga siis kui ma selle raamatu läbi lugesin, ma sain nagu originaalseid loitse ja igasuguseid ka olukordi, noh näiteks, et kuidas roosi paperiks kasutati, sinist Soomest toodud suhkrupea paperit, noh mingid selliseid fakte, mida ma sain kasutada, mingid detaile. Näitlejatega oli niimoodi, et ma ikkagi selle lõppversiooni või isegi eelviimase kirjutasin juba nendele näitlejatele, et siis ma juba teadsin, kes on. Tõnu ja Terje Penni ja siis nendega ma olen nagu hästi kaua nagu tahtnud teha, aga kuidagi ei ole saatus kokku juhatanud. Ja Katariina tuli kutsuma mind oma Tallinna Ülikooli bakalaureuse BFM-i magistritöö juhendajaks. Ja samal ajal ma otsisin nagu näitlejannat, kes oleks peenikeste kontidega väike nagu pool naist ja kes muuhulgas oleks suuteline mängima 14 aastast, nii et ma ka usuksin seda. Ega neid näitlejannasid väga palju Eestis ei ole. Ja siis ma istun seal laua taga, teen Katariinaga tema seda magistritöö juhendamise värki. Ja vaatan, ta mõtlen, et aga ta istub ju siin. Ja nii ta tuli, jah. Kuna ta on tehniliselt päris keerukas, et siin on hästi palju neid kostüümivahetusi ja kõike seda, et see kõik on nii meeletult täpselt ajastatud.
Rollivahetusi ka?
No just nimelt, seoses rollivahetustega tulevadki need kostüümivahetused, nad peavad jooksma, eks ole, ühest maja otsast teise. Siin on nagu tehnilist sellist ülesehitamist, et ütleme, et nagu sellist ladusaks jooksmist, seda annab veel teha siin. Aga mulle tundub küll, et vähemasti see võimalus on olemas, et lugu nagu jookseb nende käes, et nad teevad seda rõõmuga, mis on kõige tähtsam.
Võib-olla peaks igaksuks ütlema, et see ei ole mingisugune selline lugu nagu kõrtsi elust, et ta ei toimu kõrtsi melu. See pigem on nagu lugu sellest, mis kõrtsis toimub sellest melust hoolimata või siis kui see melu on nagu ära olnud.
Jah, sest et eks meil kõigil ilmselt on omad kurvad lood alkoholiga seoses olnud elus ja on ka minul. Tähelepanelik vaataja paneb ehk tähele, et kõrtsi pere läbi 3 aastasaja ei joo. Nemad ei joo üldse. Ja kui joovad, siis ainult äärmise hädavajaduse sunnil selleks, et on vaja keda ära kustutada või nii edasi. Et ma püüdsin natukene sellest kirjutada, et kõrts ei ole läbi eestlaste elu olnud ainult joomakoht. Et see on see koht, kus on ravitsetud inimesi, kus on inimesi rasketel aegadel varjatud, kus neid ei ole kunagi abita jäetud ja kus on ka õigust mõistetud. Plus on see, et kui sa satud elama ühte vanasse majja, siis sa ei ole enam kunagi vaba. See maja ütleb sulle. Ta võtab kõik su raha, ta võtab kõik su aja. Kuni sinna maani, et võib-olla sa pead hakkama, ma ei tea, ka oma mingi muinsuskaitsega ja ma ei tea, mis. Sellistesse kohtadesse juhatatakse elama ainult need, kes on piisavalt tugevad, et seal elada. Kõik teised ei ole pidama jäänud, surevad maha ja...
Valdavalt toimub selle näidendi tegevus 20. sajandi jooksul. Alguses ja lõpus on ka tänapäeva, aga siis, et selle loo päris nagu juur kätte saada, siis peab minema veel mitusada aastat tahapoole.
Jah, siis peab minema 200 aastat tahapoole. Ühesõnaga, need 20. sajandi sündmused lihtsalt olid nii pöördelised ühe kõrtsi loos. Mul ei ole olnud tükk aega seda 1900, seda monopolisähetuse. Ma mõtlesin, see on kõrtside elus nii oluline. Ja see 1700 oli vajalik selleks, et kusagilt see pidi ju see Antsude dünastia, mis siin Kõrtsis on nagu valitsenud, pidi alguse saama. Ma oleks võinud valida ka mingi teise, ma ei tea, perioodi, natuke hilisema. Noh, ma mõtlesin hästi palju suure katku üle ja nii edasi. Aga minus istub mingisugune suur ihalus selle vana hea Rootsi aja järgi. Ja ma olen sellest juba ühes näidendis nagu kirjutanud ja nüüd ma tundsin, et ma tahan selle juurde tagasi tulla. Võib-olla sellepärast, et mu tütar elab ja lapselapsed elavad nüüd juba varsti 3 aastat Rootsis. Mul küll teadaolevalt veres ei ole Rootsi verd, aga mingisugune see on olemas.
Ma ei tea, kui palju panevad teatri vaatajad tähele seda muusikat, ehk see Oort ansambel, mille laulud ja Sintri Sass, kes laulab suure osa nendest lauludest siin kõlavad, see ei ole nii sama.
See ei ole nii sama, jah. See oli üks kummaline lugu. Ma teadsin, et tahan kasutada siin rahvalaulu. Ja ma läksin täiesti siira usuga kirjandusmuuseumi, et otsima neid laule, mida ei ole varem kasutatud ja mida ma saan siin lavastuses kasutada. Algselt tuli mõte, et näitlejad laulavadki neid reiki lauluna. Ja ma sain aru, et ega ilusamad rahvalaulud on kõik juba ära tehtud ja kordi. Ja siis ma järgmiseks sain aru, et kõige ilusamad neist on ära teinud mu enda lemmikansambel Oort ja ma ei tea, kuidas ma selle peale kohe ei tulnud, et sellele asjale. Ju siis see teekond oli mulle vajalik, et jõuda tagasi Oorti juurde. Ja oma südames ma tegelikult olen selle natukene selle lavastuse pühendanud Sassi mälestusele ja Oortile. Noh, praegu tegutseb ju ka mingi kollektiiv nime all Oort, aga no see on mingi teine lugu, see ei ole see. Aga Oort ju tuli Oorti nime all aastal 2000 ja minu meelest täiesti südamest ma ütleksin, et see, mis nemad tegid, oli kõige vägevam. Et siiamaani nagu sellele võrdset minu jaoks ei ole tulnud. Ehk siis, kui ma mõtlen nende lauludele hukka läinud laev või kas või see sama veere-veere päevakene või lase kiik käia või siis minu jaoks on need täiesti uskumatult võimsed.
Ja kõigele lisaks Oort on üks väega sõna ka siit samast Saaremaalt pärit, kus Säski.
Jaa, no sellega juhtus nüüd selline lugu, et kõigepealt ma leidsin Googlist selle Oorti hilisema tähenduse, et meil siin üks tegelane räägib Oortist kui tähevööst, mis on siis mingi Hollandi astroloogi järgi saanud endale nimeks Oort, mis tegelikult vist avastati alles aastal 84, aga ma julgesti paigutasin ta 100 aastat varasemaks. Üks sulas poiss lihtsalt teab seda asja. Aga Sulev Salm rääkis mulle sellest tegelikust tähendusest. Ma kuulasin seda saadet, kus see Sass ise räägib sellest, et see oli selline ülivõrre saare keeles, et kui midagi tehti tiitsast, siis tuli seda teha kiiresti. Aga kui midagi pidi tegema kohe, siis seda tuli teha Oort tiitsast. Ja siis ma ühte kohta nüüd toppisin selle päris tähenduse ka sisse, et tüdruku ümber on selline kollane pilv või aura või vine, mis on Oort puhas.
Publiku märk.
Punk ja rock festival Tartus Raadi mõisapargis toimub tänavu 10. 11. juulini. Lugesime peakorraldaja Roland Sutiga kokku, et vist on isegi 10. festivaliga tegemist.
Jah, et endalegi üllatusena siuke ümmargune number on juba saabunud, kahjuks või õnneks alles nüüd. See on ka sellest ise teada ja hea on siis ka öelda, et tähtpäevaline sündmus nagu 10. aasta festival on toimumas kohe.
Kas sa nende aastate jooksul oled seda punki ja rocki üritanud ka nii-öelda tasakaalus hoida, et oleks ikkagi nagu mõlemat?
See tasakaal, kui see punkti leidmine minu enda seeski on juba siuke keeruline ja alati. Ja eks ma otsin seda, aga kindlasti jah, et see protsentuaalsus võiks nagu olla 50-50 ja ka mõniga tuleb natuke ühte rohkem, teist vähem.
No ma mõtlen tegelikult, et punkfestivali vist korraldatakse nagu vähem Eestis kui nagu rockfestivali, et siis tegelikult võiks ju nagu punki rohkem olla.
Selles mõttes küll jah, et niisugust niši toodet võiks ju rohkem presenteerida inimestele, et no võibolla siis punkfestiga tehakse, aga nad laialdasem üldsuse kanalitesse jõuad nagu vähem, et nad on niisugused rohkem ära peidetud kujul.
Kas järelkasu mõttes uusi punkbände ka tuleb? Rockbände tuleb ikka, aga et kuidas nende punkbändidega?
No jah, rockbände kindlasti tuleb rohkem, seks no rock on siuke rohkem ikkagi pop, eks seda tuleb ikka rohkem teha, aga tegelikult tuleb ka punkbände, nii et nii kaua kui on piukas festivale, kus on motivatsiooniks nendeks üleastumine ja kui veel tegutsevad siuks nii-öelda vanad punkbändid aktiivselt ja te annavad kontserte, siis kindlasti on see motivatsiooniks paljudele nii-öelda alustavatele ja siis ütleme noortele punkbändidele, aga neid on tulnud küll ja päris häid.
Vaadates selle aastase festivali esinejate nimekirja, siis noh, vanad tegijad on ikka rivis veel, ÖTMKE ja...
Jaa, muidugi, et see on ainult puhas rõõm, et õnneks juke, see pisik ei taha nagu kustuda, et noh, kindlasti vaim elab kauem edasi kui keha, aga õnneks elab ka nende pool ka keha kohal, nii et füüsil kujul on ÖTMKE täielikult koosseisus kohal, jah.
No Winnie Puhh aastates nii kõvasti ei löö kui JMKE, aga nad ei ole ka päris verinoored enam.
No nad löövad lihtsalt kiiremini kui meie, aga ma arvan, nad löövad ka päris kõvasti, lihtsalt aastatega nad jäävad alla, aga muus osas on nad ikkagi löövad ikka päris kõvasti juba.
Kuidas need esinejad ära jagunend on nende kahe päeva peale?
No me oleme proovinud nagu nii jagada, et kõigil oleks nagu midagi, et muidu tulevad punkarid ühel päeval ja rockarid teisel päeval ja siis integratsiooni kui sellist nagu ei toimigi. Aga see pole ka eesmärk, et nad nagu integreeruvad oma vahel suurepäraselt, et seda on näitanud ka eelnevad aastat. Aga ikkagi jah, et kõigile midagi, nii et mõlemad nii padurokkarid kui padupunkarid saaksid mõlemal päeval sama toosi kätte. Kaks kõvemat lööjat on pandud siis erinevatel päevadele, muidu hakkavad seal oma vahel veel. Lööme, et Winnie Puhh on siis laupäeval ja JMK on reedel. Aga et laupäeval oleks ka punki, kui JMK on nüüd reedel, siis Kurjem ei ole mõnusasti sätinud laupäevale. Kurjem on ka tegelikult juba selline maailmaklassi punk nimi ikkagi.
Aga no esinete nimekiri on ikka täitsa korralik.
Kuidagi jah, palju saab iga aasta, et isegi mõtlen, et kas teha festivali väiksemaks või bände nagu ka ei taha vähem kutsuda, ei tea, aga esimese aega ei tahaks nagu vähe anda, et see dilemma on muidugi suur, et kuidas see 15 bändi ühele lavale kahele päevale ära paigutada. Aga no väga sellest kolossaalseks või massiivseks, et kahe lavaga ürituseks ei taha ka nagu minna, et see läheb nagu väga mastaapseks, et praegune mastaap on täpselt see õige, mis nagu on.
Punkaritel on enamasti need lood nagu lühemad ka.
Kiir andmine ka, see peab kõva füüsiline form olema, et seal 5 või 8 minutis palaade teha. Et kuna punkaritel meeldib lavajas ka kõvasti möllata, siis ma arvan, et neil on vahel puhkepausi või sellesti joogipeatust vahepeal.
Varasematel aastatel on ka selline hoiatus või nõuanne lisatud juurde, et sündmusele ei tohi siseneda tuli külmega muud tüüpi relvaga, aga sellel aastal on lisandus, et ei tohi siis siseneda ka inimesed, kes on haaratud COVID-19 viirusest või muidu palaviku ja haigusnähtudega.
No see on eriti juhtlikud persoonid, tead, kui on tavas ja relvi nagu saab nagu tuvastada detektorite asjadega, siis hetkel me see COVIDist on ikka tehtud ikka tõsine meedia ja üldse maailma sündmus, et nagu mõistetaveks. Kes mis tahab nagu haigeks jääda, aga noh, tegelikult meil tervis 4A4 tuli siukest materjali terviseameti poolt, et kui me üldse tahame festivali teha, et mida me siis tegema peame, mida me järgima peame ja noh, seal oli ka nagu väga selgelt ja öelda enamalt poildiltult kirjas, et sellised persoonid, kellel tõenäoliselt võib olla COVID-19 viirus tuleb festivalit ära saata.
Kas te seda kontrollida saate kuidagi?
Ei saa, aga tegelikult iga ei taha ka, kuidas ma kontrollin seda, et inimene ise nagu tunnetab seda, et on haige ja ükskõik, mis haigus meil on, siis me ikkagi ravime selle haigus ära ja oleme kodus, et kurb küll, kui see festival selle aastal vahele jääb kellegi, et aga kindlasti proovime teha järgmise aastal jälle ja siis saab jälle tulla.
Aga muidu toimub see nii nagu eelmistelgi kordadel välja arvatud see, et on piiratud arv külastajaid, aga telklaagrite korraldamine on lubatud, et saab jääda ikka mitmeks päevaks.
No nüüd nagu on jah, et algus oli üldse seda teadmatust nii palju, et esimene teadmatus oli, kas üldse saab korraldada, siis oli kui paljudel inimestele ja siis hakkasid sellised väiksed asjad ka, et kas seda või toda, et nüüd kokkudes saab telklaagrit kõike korraldada, et ja kui tuli nüüd see number, et 1000 inimest, mõtlesime, et oi, seda on juba meieks natuke liiga palju, et okei, nüüd on, see võib ka teha. Nii palju külast, et meil ikkagi käib küldse, aga no tõenäoliselt see aasta tuleb see number kindlasti täis. Ja. Sõike pungi ja ütleme sõike rocki alternatiiv muusikafestivalid osakaal ilmselt on selle aastal väiksem kui eelnevatel aastatel, et, aga huvi on inimestel ka täitsa suur, et tõenäoliselt see lubatud number siis ütleme, mis me antud, et see nagu tuleb ka täis. Ja. No sõike kõrgendatud tervisega ja hügieeniga tingitud nõudmised on kindlasti nagu esiplaanil, aga eks need ole eelnevalt ka olnud, et ütleme, et desoainet on nagu kordades rohkem, et kui eelnevatel aastatel, sellega võib ikka vanni võtta seal. Ja.
See on kõik korraldajate poolt?
Tegelikult see sponsorite poolt, et meil omal nii palju piirituste käepärast ei ole, et ma ütlen juba ette punkarite ära, see ei kõlba juua, seda ei ole mõtet jooma hakata, see on kohe testitud, et see on väga halb, aga desinfitseerimiseks sobib hästi.
Ma vaatasin, et passid, need odavamad variandid olid eelmüügist juba lõppenud, aga kallimaid veel oli ja on ikkagi ka reklaamitud välja koha peal pileti ostmise võimalus.
No. Me oleme seda reklaamind, aga no, me oleme jätnud ka selle õiguse, et kui need koha peal nagu arvuliselt ei ole võimalik müüa, siis me need müüa ei saa. Et praegu need tendents näitab, et võib tõesti juhtuda, et see festival müüakse nagu ka mõned teised festivalid juba on välja müüdud enne festivali algust. Et ma soovitan osta selle kahe päeva passi juba sellepärast, et see on soodsam ja see annab ka selline võimaluse valida neid päevi paremini. Et see tagab ka kindlasti selle, et te saate alati tulla festivalile. Ja. Aga lapsed on ka tasud tuleb sellest, et nad lähevad nagu selle lubatud külastajate arvu piiridesse sisse.
Tulevad hästi suured pered.
No see on ju tore, et kui suured pered tulevad. See on ka olnud iga aastal ikkagi meie ega üks, kas ma ütlen, peamise kindlasti ka olulisi kriteeriumid, et see oleks ikkagi perede festival ka. Ja see on siiamani olnud, et see on jätkuvas tõusus. see ei ole niisugune munakivi festival või asfaltiplatsi festival, ta on ikkagi puhas grüüne festival. Raadielanikud ka ei protesteeri väga selle peale. Mis elan raadile, ma ei hakkagi kaebama enda peale, et on see festival korraldane. Aga jah, kuidagi inimesed viitsivad sinna tulla jala näiteks, et hea meelega tulevad ja jaksavad veel ära minna.
Suve hakul avanes Eesti kaasaegse kunstimuuseumi tänavuse näituse hooaja alles esimene näitus ja muuseum ise ka andis teada, et EKKM on peaaegu tagasi. EKKM-i kuraator Martin Esko, räägime kõigepealt näitusest. See kannab pealkirja Hier nicht. Väljas on siis Evgeni Solotko ja Uwe Schloeni tööd. No näitus tegelikult valmis vist oli juba mõnda aega ja suurt avamist ei ole ju ka olnud, aga praegu näitus on igatahes lahti.
Täpselt, et see sama teade, kus ma saatsin välja, et oleme peaaegu tagasi, oligi ka teade, et näitus saab valmis. See oligi siis meie poolt nii-öelda pandud meil endal uus tähtaja, kes 12. juuni, millal me oma hooaega pihta hakkame. Tegelikult see näitus pidi saama valmis april 17. Vahepeal tuli muidugi koronakriis, aga no, selle taustalt käis meil endal ka siin meie enda nii-öelda majakriis, mis saigi alguse põhimõtteliselt eelmise aasta detsembrist. Aasta vahetuseks olime sisuliselt saanud juba olukorda, kus enam maja lammutada ei soovitud. Võtsimegi vastutuse, et teeme siis nii-öelda maja puudujäägid, mis eelmine aasta tuvastati ise korda. Need me saime enam-vähem tehtud siis juuniks, mis tõttu oligi plaan maja koos näitusega 12 juuni avada. Aga siis paar nädalat enne seda planeeritud avamist selgus, et me peame veel paar asja bürokraatilist korda saama. Tänu sellele see asi lükkuski veidi edasi. Aga nüüd vahepeal 18 juuni saime ikkagi loa oma uksed avada, aga samas ühtegi sündmust või üritust me endiselt korraldada ei tohi.
Näitus kui selline iseenesest ei ole sündmus siis?
Seda sai natuke nii argumenteeritud küll, jah. Kui näiteks muuseum teeb lahti oma uksed ja näitab oma ekspositsiooni, siis see ei ole ju sündmus mingis mõttes oma ette, vaid et sündmus oleks selles kontekstis pigem avalik tuur või mingi vestlusseeria või siis mingi filmilinastus. Konkreetne ajaline asi, kuhu siis inimesel on mingis kellaaegs oodatud. Et see, kui me teeme teisipäevast pühapäevani kella 12.7 lihtsalt majal uksed lahti, siis õnneks jah, seda avalikuks ürituseks või sündmuseks ei pea nimetama vist.
Aga kas te ise selle näituse ülespanekut ja seda, et see näitus üldse on, peate sündmuseks?
No seda kindlasti. Ma arvan, et juba see on sündmus, et me üldse saimegi uksed uuest avada ja see, et me suutsime läbida tuleohutusauditi siin majas ja mingis mõttes viia EKKM, mis sai alguse nagu mahajatud maja hõivamises 2006-2007 aastal, et praeguses hetkeks siis mingisse vastavusse kaasaegsete standarditega. Ise tekkelise ja nii-öelda oma algatusliku asja puhul ei ole nagu see nii lihtne. Olgugi jah, et meil on olnud riiklik tugi juba mõnda aega taga, aga see tegelikult ei kata majaga seonduvaid probleeme, vaid et see on programmi tegemiseks.
Näitusest lähemalt, mida siin näha on? Tegemist ei ole suures osas uhiuute töödega.
Noh, see on kinni ja naa. Et siin on mõni asi, mis on spetsiaalselt maja loodud. Mingis mõttes ka mõned tööd, mida võib-olla, noh, näiteks riiklikas muuseumides võib-olla näidata ei saaks, kuna ühes töös siin tilgub vesi ja on meeletud palju niiskust, et see lihtsalt oleks nagu problemaatiline võib-olla korras majadele. Aga muidu on näitus kokku pandud Jevgeni Solotko ja Uwe Schlööni loomingust. Et siin on osi varasematest teostest, mis kokku moodustavad võib-olla nii-öelda uue teose, aga et täpsustavalt võibki nagu öelda, et siin ei ole nii väga tegemist üksikute teostega, kuivõrd pigem kahe kunstniku ongi ühis näitusega, mis on rohkem nagu keskkond kunstile kui teoste eksponeerimine. Kahjuks Uwe nüüd ka ei saanud üldsegi tulla siia kohale, et oma asju ise ka kokku panna, et tema jäi preemianisse paikseks, aga protsess, mõttevahetus on Jevgenil Uvel tegelikult kestnud juba mitte selle näituse raames, aga üleüldisemalt üle 10 aastaga vähemalt. Uve ei ole ka kunstnikele puuduks varasem side Eestiga, et ta oli 90-ndatel siin mingil määral aktiivne, kus juures vahepeal pidi tal korona ajal ka Tartus üks näitus avanema, aga see vist ka lükati edasi paratamatult. Et jah, need on kunstnikud, kes on nii-öelda kaua koos mõelnud, aga ei ole sellises mastaabis veel koos saanud tööd teha.
Kuivõrd näituse pealkiri on, eks ole, hirm. Kas on ikkagi mingisugune ühine mõte, mis neid erinevaid tubasid siis selle näituse nime alla ühendab?
Kõige lihtsamalt öeldult võikski öelda, et asi, mida siin näitusele ei ole, on ühtne vastus. Või siis nagu ainuõige tähendus või mulle tundubki, et see näitus, mis üldistatult sisuliselt räägib väikse inimese suurest keeldumisest. Tegelikult see keeldumine tulenebki sellest survest leida tõde või saada selgus või leida nüüd see ainuõige vastus mingile probleemile. Ma arvan, just selle nagu veidi absurdse kohustuse alt see nii-öelda keeldumine ongi tulnud ja võib-olla see ongi see motiiv, mis kõigis siin töödes natuke peegeldub.
No näituse lähtepunktiks on nimetatud ka installatsiooni, mis kannab pealkirja üks päev riigiarhiivi töötaja elust.
Et see oligi meie kui EKKM-i poolt lähtepunkt, mille me Jevgenile pakkusime, et see sama teos, mis 2011 esimesele Kölner Prize'ile sai Jevgeni poolt siis uue teosena loodud ja mis sel aastal võitis ka esimese Kölner Prize'i peapreemia ja hiljem jõudis ka Eesti kunstimuuseumi kogusse, et tekis tunne, et oleks hea seda tööd uuesti EKKM-is näha ja siis me saimegi selle Eesti kunstimuuseumit laenatud. Et mingis mõttes ongi selle näituse nii sisuline kui ruumiline lähtepunkt. Kogu see näitus on ka sisuliselt üles ehitatud just kui nendele samadele motiividele, mis seal töös on ja samas ruumiliselt on paratamatult esimene asi, millega publik kokku puutub, kui ta näitusele tuleb ja sealt edasi hakkavad siis juba hargnema muud liinid.
No võib-olla on see praegu ka väga teemakohane installatsioon, eks, et kui maailm seisma panna, mis siis olulised asjad on. Või siis, et kui maailm seisma panna, meil arhiivitöötajad vist küll ei lahkunud nagu oma postilt, aga põhimõtteliselt, kui maailm natuke pikemalt seisab, siis nad võib-olla lahkuvad ka.
Ja siin meil on olnud ka päris palju sellist mõttevahetust, et kuidas hoida seda näitust muutuma päevakajaliseks, võib-olla isegi liiga päevakajaliseks. Ehk siis kui on näha, et see asi võib-olla sobitub liiga hästi praeguste päevakajaliste teemadega, et siis tundub, et tal võib-olla puudub mingi sügavam tähendus, aga samas ongi see protsess selle näituse üle on kestnud põhimõtteliselt üle aasta. Samas ongi huvitav näha, kuidas universaalsed teemad paratamatult suhestuvad kogu aeg, tekivad just kui uute probleemidega. Et olgugi tähtsad pandeemiad ei ole midagi uut meil siin maailmas muidugi, aga võin öelda, et kunstniku natuke kartsid, et seda asja hakatakse võib-olla võtma liiga üksüheselt reaktsioonina selle vastu, mis meil igapäev meie ümber toimub, mitte natuke universaalsema asjana.
Plaanis on hoida see näitus siin üleval ja uksed avatud 2. augustini. Kas selleks ajaks on natuke selgem ka teil selle maja nagu üldse edasine lähem saatus?
Ma loodan. Olukord on praegu selle mõttes selline, et endiselt me ei tohi ühtegi üritust, sündmust, avalik üritust korraldada. Praegu seisuga meie rendi leping hoone osas kehtib ka augusti lõpuni. Pidime nüüd enne jaanipäeva jõudma ära teha uue lepingu, mis siis hakkaks septembrist kehtima, mis annaks meile pikema garantii aastani 2022 või siis kas siis selle aasta lõpuni või siis kuskilt poole hooaja pealt. See ei ole veel praegu selge. Aga praeguse seisuga siis pigem see peaks minema linnavolikokku augustis hääletusele, kas meile antakse see pikendus või mitte. Reaalsuses on enam vähem tõenäoline, et me nagu kuni 2022 lõpuni eksisteerime ja jätkame näituse tegevust.
Aga kas selle 2. augusti järel, no vähemalt plaanid on teil olemas, mis näitused peaksid siin avatud saama?
Ei, seda küll. Pärast Jevgeni ja uue näitus peaks tulema algorusel meil selline paari nädalane kunstnike filmide screening programm, mis lõpebki ära augusti lõpuks ja pärast seda siis uus ülemaailmne näitus kolmel korrusel. Ja pärast seda on võib-olla tulemas üks projekt, mis veel ootab otsust toetuste osas.
Publiku märk.
Kõikide nende edasi lükatud või vahele jäänud muusikafestivalide seas eristus Klaaspärli mäng, sest tükk aega tagasi juba andsid nad teada, et Klaaspärli mäng 2020 igal juhul toimub Tartu Jaani kirikus. Festivali kunstiline juht Peeter Vähi, teil õnnestus festival kuidagi niimoodi planeerida, et just kui polekski midagi vahepeal juhtunud või see ainult paistab pealis kaudselt nii?
See paistab vist küll nii. Muidugi meie teine festival, Orient, mis oleks pidanud mai lõpus toimuma, selle me olime sunnitud ära jätma. Aga jah, Klaaspärli mäng toimub ja me isegi sellise, noh, kuidas öelda, festivali slogani valisime just selle järgi. See kõlab niimoodi. Ta toimub siiski. Ega välistatud päriselt ei ole, et mõni esineja jääb tulemata. Ja sellepärast meil on tegelikult ka varumängijate pingil on 2 esinejat. See on Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja ka pianist Kristjan Randalu. Nemad on andnud nõusoleku, et kui tõesti peaks juhtuma, et mõni esineja ikkagi ei saa tulla, siis meil on olemas välja pakkuda asenduskava. Muidugi see ei pruugi sobida ja siis me muidugi peame lihtsalt piletid tagasi ostma nendelt inimestelt. Aga noh, see on selle aasta paratamatus ja esimest korda kogu festivali 25-aastase ajaloo jooksul me oleme igale poole nii festivali kodukale, plakatile kui flyerile trükkinud sellise kirja, et festival reserveerib endale õiguse teha kavas muutusi seoses liikumispiirangutega.
Sinu poolt nimetatud Orienti programmist üht-teist jõuab nüüd ka Klaaspärli mängu.
Üks ansambel, mille me olime planeerinud maikuus Orientile, see on Jaapani taiko trummide ansambel. Esinejad ikkagi väga tahtsid Eestisse tulla, et nad põhimõtteliselt on nõus isegi veetma 2 nädalat karantiinis siin.
Tänavune Klaaspärli mäng on numbrite poolest küll väga uhke. Nagu sa ütlesid, 25 aastat Klaaspärli mängu, paneme ühe nulli juurde, saame 250 aastat Beethoveni sünnist ja veel ühe nulli juurde pannes saame siis Euroopa muusika kõrgkultuuri tinglikult siis 2500 aastat. Nii et mitmekordne juubel.
Muidugi see viimane, see on tõepoolest natuke tinglik, aga ütleme umbes sellest ajast pärinevad tõesti kõige esimesed, ütleme muusika üleskirjutused Antiik-Kreekast ja sellepärast oleme ka palunud just ansamblilt Hortus Muusikus, kuigi nad esitavad hoopis teistsugust kava, aga lisaks sellele kavale ma palusin sinna sisse panna siis Antiik-Kreeka muusikat. Ja Beethovenit on muidugi sel aastal meil väga palju kavas, nii originaal Beethovenit kui ka arrangeeritud kuju, kui ka teoseid, mis on loodud saades inspiratsiooni Beethovenilt.
No 2 Beethoveni nimelist kontserti on ka. Beethoven 250 siis 11. juulil esineb Wiener Kammersümfonii ja 14. juulil Rivo Kallasmaa, Ralf Taal, Ulla Grigul, Talia Dedinskaite ja Gleb Pišnjak.
Eraldi tahaksin võib-olla esile tõsta seda Viini kammersümfoonia kontserti. Tegemist on ainult 5 keelpilli mängijaga, ehk keelpilli kvintetiga. Noh, tegelikult on ju see kammer koosseis, aga nad nimetavad ennast jah selliseks kammersümfoniiks, sellepärast, et nende lähenemine muusikale ei ole mitte kammerlik, vaid on selline mastaapne, suur ja nad mängivad muide sümfooniaid.
Kus need 3 Beethoveni aegse klaveri koopiat mängu astuvad?
See on üks väga eriline kontsert. Me oleme selle pealkirjastanud Moonlight Sonata või Kuupaiste sonaat. Tegelikult esitatakse 4 klaveri sonaati sellel kontserdil. Pianistiks on küll Vene päritolu Kanada pianist, kes tegelikult elab Tšehhi Vabariigis. Tundub muidugi priiskamisena, et siia Eestisse tuuakse tõepoolest ühe Ameerika klaverimeistri tehtud 3 klaverit. Ta on teinud täpselt Beethoveni aegsetest nendest konkreetsetest klaveritest, mida kasutas Ludwig van Beethoven oma 3 erineval eluperioodil või loomingu perioodil. Ja igat nendest sonaatidest siis mängitakse vastavalt sellel haamerklaveril. Sama kava me esitame ka 2 päeva hiljem Kuressaares. See siiski ei ole priiskamine, see on tõesti selle nimel, et need teosed kõlaksid võimalikult lähedaselt sellele, nagu Beethoven on neid mõelnud, just sellistel pillidel. See ei oleks meile jõukohane 3 klaveri Eestisse toomine, aga juhtumisi selle pianisti elukaaslane on Paul McNulty, Ameerika klaverimeister. Tänu sellele me need klaveri siia ka meil õnnestub saada.
Kõige esimene klaaspärlimängu kontsert kannab pealkirja 3 Peetrit 9. juulil. Esineb siis klaaspärlimäng Sinfonietta ja nendega koos erinevad interpreedid.
Jah, solistiks on siin Neeme Punder bambusflöödil Josuke Oda, Jaapani taikotrummide mängija ja dirigendipuldis on Andres Mustonen. Miks 3 Peetrit ja kuidas see idee tekkis? Läti esihelilooja Peeteris Vasks, nii mõnelgi kontserdil on meie teoseid kõrvuti mängitud ja Peeteris kunagi eelmisel aastal ütles, et teeks ühe kontserdi, mis koosneks 2 Peetri muusikast. Ma ütlesin aga, et võtaks 3. Peetri veel kampa, et see võiks olla Piotr Tšaikovski. Ja kui nüüd päris aus olla, siis isegi tinglikult võiks öelda, et see on 4 Peetri kontsert. Samale kontsertile tuleb üks Läti arhitekt, fotograaf ja graafik, kelle näitus avatakse vahetult enne seda kontserti, Peeteri Svenskovic. Ja täiesti niisugune ootamatu raam tekib. Meie festivali lõpetab Kremerata Baltika. Ja nad pakkusid välja kava, kus on kavas küll Vivaldi aastaajad, aga siis on jällegi 3 Peetrit, Tšaikovski, Vasks ja Vähi. Et need 3 Peetrit nii alustavad kui ka lõpetavad festivali. Teosed on erinevad mõistagi, aga just, et 3 Peetrit on nii alguses kui lõpus.
Kontserdid toimuvad valdavalt Tartu Jaani kirikus, välja arvatud 12. juulil Piirissaarel toimuv kontsert Rännak läbi Vana-Vene kirikulaulu ja Antoniuse õues on siis võimalik vaadata seda taikotriot ehk Jaapani trummishowd. Muide see Piirissaare kontsert toimub ka Peetripäeval ehk siis kirikupühal, mis saare vanausuliste jaoks on väga oluline ja tähtis.
Piirissaarel mina olen oma elujooksul käinud ainult 3 korda. See kontsert täidab just kui 2 eesmärki. Esiteks ta on muidugi kontsert. Palju lihtsam oleks meil see sama kava täpselt teha ka Tartu Jaani kirikus. Ja muidugi tükk rahmeldamist on, et need inimesed sinna saada ja esinejad sinna saada. Aga siiski tundus, et teeks selle kontserdi just Piirissaarel, et see täidaks nagu paljude tartlaste jaoks ka mingit sellist, noh ütleme nagu turistlikku eesmärki, sest tekib ka võimalus võib-olla paljude jaoks esimest korda elus seda saart külastada. Ma spetsiaalselt palusin panna kavasse ka laule, mis põhinevad just vanausuliste staraveride tekstidel. Nii et ma usun, et see kava saab päris huvitav olema, aga kuulutame välja veel 6 lisakontserti, mis toimuvad Saaremaal ja nõnda nimetatud Triigi Filharmoonias. Need kontserdid toimuvad meil koostöös sellise kontserdiagentuuriga nagu Uus Kontsert ja koostöös Mustjala festivaliga.
Klaaspärli mängu kontserti info ja kava on festivali kodulehel üleval. Kunstinäituste koha pealt Peeteri Svenkovicile lisaks on kohal ka Mirjam Hinn, kes siis teeb nii-öelda live maale ja näitus Hõljuvad helid valmib festivali kontserdite jooksul. Kõik, kes tahavad tulla kontserte kuulema, peavad arvestama ka nende nõudmistega, ehk siis ei saa saali panna nii palju inimesi kui uksest sisse mahub, vaid tuleb eelnevalt ikkagi planeerida ja arvestada.
Nii see tõepoolest on. Tartu Jaani kirikus ei ole isegi võib-olla 500 kohta ja täidetud tohivad olla ainult 1/2 istekohad. See tähendab, et ei mahu rohkem antud juhul inimesi kui maksimaalselt 200 ja seetõttu ma tungivalt soovitan, kes tahab kindlasti tulla, ostke eelmüügist varem pilet, siis on teil sisse pääs garanteeritud. Ukse taga võib juhtuda, et on mõnel kontserdil kindlasti rohkem rahvast, kui neid me tohime kirikusse lubada.
Publiku märk.